V budove, ktorej sídli redakcia Týždňa, má ordináciu obvodný lekár Peter Belan. Poctivo a dobre sa stará o mnohých z nás a verte mi, že takto si nielen ja, ale aj moji kolegovia predstavujú dobrého a obetavého obvodiaka. No, ale prečo to hovorím? No, včera mi robil EKG a tak ako vždy aj teraz sme sa od zdravia veľmi rýchlo dostali k našej domácej politike. A v tejto súvislosti vyšla z neho pamätná veta. Povedal toto, že svet má veľké šťastie, že Slovensko nie je veľmocou. To by sa všetci nestačili diviť. Počúvate podcast Týždeň s Týždňom, ktorý vychádza každý piatok. Ja som Eugen Korda a budem sa rozprávať s mojimi kolegami Matúšom Baňovičom, Michalom Magušinom, Matúšom Dávidom a Dominikom Harmanom. Vládne strany Smer, Most, Híd a SNS cítia, že im zrejme tečie do topánok a tak sa 8 mesiacov pred voľbami rozhodli zmeniť volebný zákon. Samozrejme tak, aby znevýhodnili mimoparlamentné strany, špeciálne Kiskovú za ľudí, koalíciu PS Spolu a kresťansko-demokratické hnutie.
Tak predovšetkým sa tu opakuje jedna vec, ktorá je stará už 20 rokov, lebo tesne pred voľbami v roku 1998 zmenil volebný zákon Vladimír Mečiar. Vtedy išlo v podstate o takú priamu politickú zmenu, pretože v podstate vytvorala zákaz koalícii menších strán s väčšími v takom rozsahu, že by to mohli byť povedzme dve alebo tri strany, čo prinútilo v podstate vtedy nielen KDH, demokratickú stranu a potom stranu zelených a sociálnych demokratov k tomu, aby v podstate vytvorili takú volebnú stranu len pre účel v podstate volieb. Lebo iné riešenie tam jednoducho nebolo, ale prinútilo to aj maďarské strany, aby splínuli do jednej strany, teda do vtedajšieho SMK, čo úplne rozrušilo celú politickú scénu, pretože po voľbách sa tie strany horko ťažko vrátili proste do svojich pôvodných strán a maďarské strany sa tam už vôbec nevrátili. Ja som presvedčený dodnes, že to bol začiatok vlastne toho úplne hrozného v podstate konca nejakého normálneho demokratického spektra politických strán, pretože sa už po roku 2006 dodnes v podstate veľmi nespamätali. Teraz sa to opakuje, opakuje sa to inou technikou, pretože to nejde cez tvorbu koalície alebo teda cez politický moment, ale cez ekonomický moment. A ten návrh toho nového volebného zákona predpokladá veľké obmedzenia možnosti financovania politických strán. Ja si to pre istotu pozrel, sú tam tri také hlavné zmeny, že počas jedného volebného obdobia by strana mohla prijať najviac 3,5 milióna eur, čo evidentne diskriminuje strany, ktoré nie sú v parlamente, pretože strany, ktoré sú v parlamente, majú príjem od štátu. To znamená, že na darok by mohla mať tá strana najviac 3,5 milióna eur. A keď si to porovnáme s tým, ako si do svojej kasičky odkladá peniaze, povedzme Igor Matovič, ale iné strany, no tak to sú potom neuveriteľné rozdiely. A neuveriteľne to znevýhodňuje tie strany, ktoré vlastne sú mimo parlamentu. A preto si aj myslím, že parlamentné strany, aj opozičné, aj keď tak skôr potichu, budú tento zákon aspoň niektoré podporovať, pretože v tejto chvíli nejde o to, že či opozičné alebo koaličné strany, ale o to, že či parlamentné alebo neparlamentné strany. Čiže aj tie opozičné parlamentné strany, možno že s výnimkou niektorých strán, v podstate nebudú mať nič, aj keď to možno takto hovoriť nebudú proti tomuto zákonu. Druhá vec, ktorú ten zákon obsahuje, ktorá je dôležitá, že ten zákon navrhuje maximálnu sumu ročného príspevku od svojho členov na 10 000 eur. Ono sa to obchádzalo tým, že tých 10 000 eur nebolo teda nejakou definitívnou hranicou, no tak jednotliví členovia dávali viac ako 10 000 eur, niektorí preto, že boli zámožní, a možno, že niekde aj preto, že proste sa týmto spôsobom sa nepriamo v podstate sa podporovali politické strany se sponzorov, ale teda fakticky se sponzorov, ale formálne se členov strany. A mne sa zdá, že najhorší je ten tretí bod, a to je nemožnosť použitia tretích strán v kampani. Tie tretie strany v kampani sa pri prezidentských voľbách použili, aj pri ostatných sa ten princíp použil jednoducho preto, že čo ja viem, do tretieho strana mohli byť rodinní príslušníci, alebo mohli byť straníci, alebo mohli byť kdokoľvek. A takýmto spôsobom podporovali proste rozličné subjekty stranické, rodinné, osobné, podporovali viacerých prezidentských kandidátov od Maroša Šefčoviča až po Zuzanu Čaputovú, čo je naprosto ako legitimné a bolo to v poriadku. Ak sa to zruší, tak tým sa de facto zruší, tým sa znova vlastne nejakým spôsobom obmedzia možnosti tých novoznikajúcich strán. Je to teda, aby som to povedal, úplne jednoducho. Je to rovnaké svinstvo, len na iný spôsob, ako to bolo v tom roku 1998. Pravdepodobne to nebude mať až také politické dôsledky v roku 1998, bo tam to priam poškodilo ten stranický systém, alebo systém strán, ktoré sa mohli zúčastňovať vlastne toho konkurenčného zápasu. Podnes nechápem, prečo sa po roku 1998 neprijal zákon, ktorý sme vtedy navrhovali a ktorý vyplýval vlastne z tej hroznej kucapaci, ktorá vznikla vo voľbách v roku 1998, ktorý by zakazoval zmenu volebného zákona v čase rok pred voľbami. Jednoducho by sa tým vylúčilo to, že by podľa momentálnych okolností, tak ako to bolo vtedy a tak ako je to aj teraz, podľa momentálnych okolností celkom účelovo by sa tesne pred voľbami nemenil zákon, lebo teraz to tesne pred voľbami. Neurobilo sa to a teraz po 20 rokoch sa to môže znova vypomstiť, pretože znova vlastne tie strany, ktoré majú obavu, lebo to je výsledok obavy, čo je ináč samo o sebe. Povedal by som, že tú obavu tým stranám, ktoré ten zákon vehementne navrhujú, tak tú obavu im aj žičím, lebo to svedčí jasne o tom, že si nie sú isté, že pocítia obrovskú neistotu. Ale aj tak nechápem, prečo takýto zákon nebol dávno prijatý. Pokladám to za takú nedbajskosť. No a dúfam teda, že sa toto všetko dá po voľbách dohromady a že sa aj príjme taký zákon, ktorý znemožní prijať tak ad hoc a tak narýchlo a s rýchlenom pokračovaním, čo samo o sebe sú legislatívne neuveriteľné nehoráznosti, že sa príjme taký zákon, ktorý znemožní takéto narábanie v podstate s voľbami, lebo to ide o znevýhodnenie niektorých politických strán pred voľbami.
Zákon podporila aj Kolárová Sme rodina a Kotlebovci. Hrdinovia sú to teda prevelikí. Poctivo a nezadržiteľne kráčajú v stopách Vladimíra Mečiara, ktorý to kedysi urobil tiež a nepomohlo.
Je absurdné, že po rokoch, kedy koalícia vedela, že bude musieť zvoliť ústavných sudcov a po mesiacoch volenia nedokázala zvoliť dostatočný počet kandidátov na ústavných sudcov, tak za 24 hodín. Za 24 hodín, 8 mesiacov pred voľbami, pripravila zásadnú zmenu o financovaní politických strán. Pokladám to za skutočne hanbu, až za taký výsmech demokracie. Toto sa v slušných krajinách nerobí. Za 24 hodín, 8 mesiacov pred voľbami, zásadne zmeniť systém financovania politických strán. A treba si povedať na rovinu, prečo to tak je. Tento schválený zákon, novela, umožňuje veľmi pohodlne žiť politickým stranám, ktoré sú roky v parlamente, ktoré žijú z peňazí nás, daňových poplatníkov. Zoberte si, že len za tieto 4 roky strana Smer dostala skoro 17 miliónov eur z peňazí nás, od nás, občanov, a tieto podmienky zásadne limitujú fungovanie a vznik nových politických strán. K tomu nezabudnime pridať, okrem toho, že tieto zabehnuté politické strany majú tieto peniaze od štátu a sú financované z našich peňazí, tak teraz sa pripravuje jedna z najväčších predvolebných kampaní za stovky miliónov eur v rámci balíčkov, ktoré nám vládna koalícia postupne predstavuje. A okrem toho, že sľub vyrovnaného štátneho rozpočtu sa nám rozpadá, tak budeme svedkami skutočne jednej z najdrahších predvolebných kampaní, zase platených z našich peňazí daňových poplatníkov.
Pani, vy čo hovoríte na tú zmenu volebného zákona?
Ono dôležité je povedať nielen, že čo urobili, ale ako to urobili, lebo aj Miroslav Beblavý včera vystúpil a povedal, že im až tak to neurobi nič, že 3,5 milióna, čo im dali ten limit, tak to je akože celkom v pohode, oni to zvládajú bez problémov. Problém je to, že ako to urobili. Že v sobotu niečo Danko povie po sneme SNS, v sobotu, v stredu o 9 ráno to príde do parlamentu, aby si to poslanci prečítali a už vo štvrtok to je schválené a ide to akože k prezidentke na podpis. To je strašná rýchlosť. Jednak
čo akčný
a druhá vec je, že ešte to museli tak spraviť, takto lámať cez koleno, že keďže boli ministri a vláda bola v Stropkove a v Michalovciach, tak to predkladala ministerka Matečná, čo s tým nemá, že absolútne nič. Muselo to ísť na výbor, ktorý s tým nemá, že absolútne nič. A hovoriť tu o, keďže to je skrátené legislatívne konanie, tak to je len v špecifických prípadoch. Nemôže sa všetko dávať cez skrátené legislatívne, iba keď sú aj taká tam je požiadavka, nejak to narúša ľudské práva. No už ako toto narúša ľudské práva?
No ja ti poviem, ako to narúša ľudské práva. To narúša ľudské práva týchto troch strán, aby zvíťazili.
A ešte posledná poznámka k tomu, ak ešte mal niekto doteraz pocit, že Peter Pellegrini je nejaká usmievavá tvár a že to je vlastne v pohode chlapík v smere, tak on to odobril a povedal, že čo by mohli kto iný o tom diskutovať ako politické strany.
No, je zaujímavé, že pred mnohými rokmi mal Robert Fico na financovanie svojej strany celkom, ale úplne odlišný názor a vôbec mu nevadili čierne peniaze v jeho stranickej kase. Priznal sa k tomu v nahrávke, na ktorej je hlas podobný tomu Robertovu Ficovi.
Teda hovoriť aj s inými ľudí bez toho, aby bolo treba nadržiteľnú na to hovoriť s nimi. Ja môžem povedať, že som zabezpečil som, a to tu môžem povedať, dúfam, že tu nikto nepočul, ani určené, zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok asi 40, plus teda ďalšie veci, zabezpečil som ich vlastnou hlavou, ako tie peniaze, ale oficiálne prídu a budú normálne vykryté strane, ale to, že sa pritom modal Fedor, nemôže znamenať, že ma bude nikto držať zagnúť, ako sa nesmie stať. Aj preto urobil som niektoré rozhodnutia vo vzťahu k týmto financiám, že som sa vymanil od Fedora a povedal som Fedor, ja som mal do toho hlavu a nie ty si tam do toho hlavu. Takže ja budem teraz o niektorých veciach rozhodovať a napriek tomu si myslím, že musí vzniknúť nejaká paralelná finančná štruktúra, ktorá musí byť v dispozícii pre účely aj volebné kampane a ďalších vecí.
Pokračujeme v téme nový volebný zákon.
Ja by som, len aby si to možno posluchači vedeli lepšie predstaviť, a tak tento podcast tebe je niekoľko trvá, kým si to celé vymyslíš, kým to tu nahrávame, dajme tomu hodinu, potom to zedituješ.
70 rokov. Toľko mám skúsenosti a to je, tak to treba zarátať do toho všetko.
No, ale
no, dobre, trvá mi to asi, ja neviem koľko. No, keď, aby si myslel, že som šikovný, tak poviem, že pol hodinu, ale v princípe asi 4 hodiny.
4 hodiny, 5 hodín. No tak toľko času asi strávili poslanci reálne nad týmto zákonom, áno? Vo výbore to bolo 10 minút, v parlamente to bolo neviem koľko, ale chvíľu. Neviem, no iba sú šikovní.
Miško, Magušin?
No tak prvý moment, ktorý treba spomenúť, je Erik Tomáš, ktorý v rozhovore na denníku Pravda, na webe denníka Pravda, hovoril, že tento zákon prijal preto, aby zabránili oligarchom, ktorí sa pricucnú na tie nové politické subjekty a budú chcieť presadzovať svoje záujmy v exekutíve. Erik Tomáš, keď niečo takéto povie, prosím vás, to hovorí za všetko. Ale ja si v skutočnosti myslím, že o tom spôsobe, ktorý je veľmi dôležitý, už hovoril Matúš Banevič, ja si v skutočnosti myslím, že tento zákon skoro nič nezmení v praktickej rovine. Čo je ale zaujímavé, je to, že ako sa ukazujú tie jednotlivé charaktery pri tom. A ja opakujem, rozumiem, prečo strany tej demokratickej opozície nevylučujú spoluprácu so subjektom Smerodina. Ale subjekt Smerodina sa znovu, a to nie je prvýkrát, je to už druhýkrát, kde takmer bola otázka minút, kedy zmenia ústavný zákon o voľbe ústavných sudcov, teraz sa spojil s týmito stranami a argumentuje rovnako ako oni z dvoch dôvodov. Prvý, je to pre nich výhodné, pretože dostávajú príspevok od štátu za voľby, keďže už sú v parlamente. A po druhé, je to marketingovo ľahko predateľné. Ľudia to pochopia, oni povedia, chceme dať limit na financovanie politických strán a oni neváhajú pre takúto vec pripojiť sa ku skupine, ktorá čisto účelovo a primitívne schváli takýto zákon. Myslím, že to veľa hovorí o subjekte Smerodina.
Ešte posledná poznámka k tomuto, konkrétne so Smerodinou, veď ten zákon je aj preto, aby si len nejaký milionár nemohol kúpiť stranu, naliať do nej peniaze a vyhrať voľby. Zahlasoval za to Boris Kollár, ktorý v roku 2015 si kúpil stranu, nalial do nej milióny a prešiel cez parlament.
Pán Hlina, ako by ste okomentovali teda ten volebný zákon, ktorý bol tak expresne v Národnej rade prijatý?
No, viete, že možno paradoxne to bude na niečo dobré, že možno si ľudia uvedomia, že aký dôležitý je parlament a že tí ľudkovia, ktorí sú tam, že naozaj schvaľujú zákony. A vlastne to, že si niekto v sobotu spomenie, že chce niečo zmeniť a ja neviem, na druhý týždeň v stredu to zmení, tak to naozaj legislatívna práca nefunguje, ale takto funguje slovenský parlament. A ide z toho obava, lebo naozaj si možno nejakí lídri strán pri vínečku spomenú, že chcú, ja neviem, aby sa u nás jazdilo vľavo, alebo ako v Anglicku, a za dva dní to v parlamente príjmu. Takže dávam do pozornosti to, že naozaj ľudia by si mohli uvážiť, že kam slovenský parlamentarizmus dostal, do akého štádia.
Prečo to podľa vás urobili?
A tak cítiť za tým strach, obavu, hovorím, tam je tá obsahová stránka je taká, ale tam je dôležitá aj tá procesná stránka, že jedno s druhým naozaj hovorí o tom, že sme už pomaly v terminálnych štádiách niektorých politických vízií alebo spôsobov. My už pomaly v ústave budeme mať cenu zemiakov, lebo oni aj s ústavou robia, čo chcú a s kým chcú. Teraz zistili, že aj zákony proste takýmto spôsobom proste chcú meniť za dva dní. Je to nebezpečné a najnebezpečnejšie na tom je ešte to, že keby náhodou prijali niečo, čo je protiústavné, tak to pomaly nemá kto zrušiť. Čiže ja naozaj by som teda očakával, že ľudia sa zobudia a začnú mať obavu, lebo z toho hradného kopca naozaj môže prísť zákon úplne šialený a ešte schválený za 3 dní.
Vy ste vravili, že to predkladala ministerka Matečná, zatiaľ čo vláda rokuje na východe. Mňa by len tak zaujímalo, že prečo ministerka Matečná nešla na východné Slovensko?
No lebo predkladala zákon.
Aha. No nemá tam úplne ideálnu politickú klímu.
Obavy o bezpečnosť asi. No, na to si narážal.
Takto, keď sme pri tom východe, ja som o tom nechcel v tomto podcaste hovoriť, ale spomeniem jednu zásadnú vec, že farmári dosiahli prvý úspech, začalo sa trestné stíhanie konateľov firmy Esin, to je tá firma, ktorá patrí GNT. A druhá vec, farmárovi Oravcovi Pôdohospodárska platobná agentúra priznala to, že mal pravdu, že mu mala vyplácať tie dotácie, bude mu ich vyplácať, bude mu ich musieť aj spätne vyplatiť. Je pravda, že je tam jeden taký malý háčik, že oni nepriznali, že všetko, ale to nie je podstatné. Farmári podľa mňa začínajú víťaziť. Ak si niekto ešte stále myslí, že Peter Pellegrini, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o to, aby sa tento nový volebný zákon dostal na svetlo Božie a vehementne ho obhajuje, je to lepšou tvárou Smeru, tak sa fatálne mýli. On si totiž, ako sám povedal, nemyslí, že k zmene pravidel by sa mala viesť celospoločenská diskusia. Stačí, keď si to dohodnú lídri vládnych strán a opozíciu dajú pár hodín či minút na to, aby trošku si porečila v parlamente. Po dnešku je celkom isté, že Pellegrini je len tým, čím vždy bol, čím aj navždy zostane, sluhom tých mocnejších a vykonávateľom ich rozkazov. Prezidentka Zuzana Čaputová fajnovo odkázala poslednému diktátorovi v Európe, bieloruskému prezidentovi Aleksandrovi Lukašenkovi, aby radšej zabudol na to pozvanie Andreja Danka na oslavy Slovenského národného povstania a že nech radšej zostane sedieť doma. Danko si však svojho bieloruského kamaráta nechce dať, bude ho vraj hostiť aj osobne, keď na to príde. Uvidíme, či Lukašenko nakoniec predsa len príde a bratsky sa zvíta s predsedom nášho parlamentu. Ten už celé mesiace a roky prejavuje nekritický obdiv k osobám, ktoré disponujú takou mocou, akou by rád disponoval on. Zatiaľ sa mu to nedarí a treba len dúfať, že po parlamentných voľbách už nebude vládnym lietadlom chodiť na návštevy krajín, v ktorých demokraciu škrtia s veľkým potešením a ani on sám nebude môcť nejako prispieť k jej záhube. Páni, čo si o tom myslíte? O tom konaní Danka. Matúš.
To je jeho totálny trucpodník. My budeme písať o tom aj do budúceho čísla. Krátko. Je to obyčajný jeho trucpodník. On sa proste v týchto diktátoroch vidí. On sa vidí v tom, keď národ vzhliada splnením všetkých tých štátotvorných prvkov a vzhliada k svojmu vládcovi, ktorý vládne pevnou rukou bez ohľadu na ľudské práva, bez ohľadu na občianske slobody, bez ohľadu na nezávislé médiá. Však sa pozrime, ako nie že ľahostajne, ale ako cielene Danko opovrhuje verejnoprávnymi médiami, ktoré mi boli hrdé, však ich chce zmeniť na štátne a podobne. Ale má to aj taký klasický, logický, také logické vysvetlenie, ktoré ale na strane Andreja Danka je totálne nelogické. Predstavte si, že by do Česka prišiel poľský prezident a nič by o tom nevedel Andrzej Duda a nič by o tom nevedel Miloš Zeman ani Babiš a prišiel by tam za Radkom Vondráčkom, šéfom snemovne. Predstavte si, že by Alexander van der Bellen, rakúsky prezident, išiel do Poľska a s nikým by sa nestretol, iba so šéfom Sejmu. Alebo že by iba za ním takto išlo. To nejde. To nejde. Jednoducho, protokoly hovoria jasne. Diplomatické protokoly hovoria jasne. Hlava štátu versus hlava štátu.
No, jedna vec je diplomatický protokol a druhou vecou je tá nehoráznosť, ktorú si Danko dovolil urobiť. Miško Magušin.
Mňa by len naozaj zaujímalo, že ja si nepamätám, odkedy sa tak intenzívnejšie venujem politike, že by bol nejaký taký vysoko postavený politik na Slovensku, robil takéto diplomatické excesy smerom na východ. A neviem, ja teba sa chcem spýtať, že však ty za Mečiara si bol úplne v tom politickom dianí ponorený. Bol za Mečiara proste nejaký takýto, že vysoko postavený ústavný činiteľ, ktorý robil takéto šialené cesty na východ a dohadoval takéto návštevy? Dá sa to vôbec porovnať s niekým z mečiarovského obdobia?
No, ja to neviem teraz presne povedať, nepamätám si to, lebo vzhľadom na to, že mám už 70 rokov, si moc nepamätám.
Ešte nemáš, má 69.
No ale pravda je taká, že takouto afinitou Mečiar tiež trpel k tomu ruskému režimu. Pozval sem Černomyrdina, to bol ruský premiér, ale všetko to bolo v rámci nejakého protokolu, ktorý oni dodržali, však mali celú krajinu pod palcom, takže...
Ale za Mečiara sme hlavne neboli ešte členmi Európskej únie ani Severoatlantickej aliancie. Vieme, kam nás unášal Mečiar a chcel vytvoriť chcel z nás urobiť akýsi most, pričom vieme veľmi dobre, ako by ten most dopadol, môžeme sa pozrieť na Ukrajinu. Otváral mu tu diaľnice, alebo čo to staval, nielen to, že potom ako Kapusta o tom informoval v televízii, ale otváral mu tu diaľnice predsa Depardieu s Klaudiou Schiffer, ak sa nemýlim.
No,
a Depardieu chodí teraz kosiť do Bieloruska s Lukašenkom seno, teda keď ho pokosí, bude z toho seno tú trávu. Ale Depardieu, nechajme Depardieu, proste to sa nezapria. Toto je posledná vec, čo chcem k tomu povedať. My nie sme sprostí, Slováci nie sú sprostí 15 rokov po členstve EÚ a NATO. My veľmi dobre vieme, kto je Andrej Danko. Andrej Danko by chcel byť našim domácim Lukašenkom. Jednoducho autokratické maniere a túžbu potom byť obdivovaný, ale nemáš byť začo, však si ešte aj ukradol rigoróznu prácu. Túžbu potom byť obdivovaný, keď nevieš v sebe potlačiť, tak iba ukazuješ tie svoje autokratické maniere. Lukašenko, Putin a prepáčte, Orbán a Danko.
Ja už Matúš Baňovič.
Veľmi kratučko, ja by som možno... Ja viem, že má Andrej Danko okolo seba nejakých poradcov. Je tam aj šéf protokolu, parlamentu, ale ja si naozaj myslím, že toto jeho pozvanie vyplývalo aj z takej tej nejakej jednoduchosti Andreja Danka, že on možno ani len nevedel, že sa to nepatrí a že keď by tak veľmi chcel, tak akože cez prezidentku a nie on osobne by mal niekoho pozývať.
Ja by som na toto nevsádzal. Na obec pani Zlaticou Kušnírovou, ktorý vymyslel a celkom nepochybne zorganizoval Igor Matovič, prišli okrem neho len dvaja predsedovia strán a Juraj Šeliga. Ja by som sa spýtal na to dnešné obedové stretnutie, ako to prebiehalo a teda vôbec prečo ste sa tam rozhodli ísť?
Ja som veľmi rád dnes videl pani Kušnírovú. A my sme sa tam rozhodli z úcty k nej. Pán prezident Kiska jej volal, povedal, nebudem hovoriť za neho, ale povedal, že kedykoľvek bude čokoľvek potrebovať, že má jeho číslo aj k dispozícii. Ja som povedal to isté. Rovnako som povedal to, čo povedala pani Remišová, že my sa do žiadnej vlády so Smerom nechystáme, že to sú snahy o nejakú hru a zavádzanie verejnosti. A celkovo to bol príjemný obed, ako hovorím, kedykoľvek bude čokoľvek pani Kušnírová potrebovať, my sme aj k dispozícii, ona to vie, takže toľko k tomu.
Výsledok? Čistá nula. Teda okrem seba prezentácie Igora Matoviča, ale veď o to predovšetkým išlo. Pán Dina, včera, teda vo štvrtok, sa uskutočnil dlho avizovaný obed, na ktorý pani Kušnírová, údajne ona, pozvala lídrov politických strán. Tak poprosím by som vás o dve reakcie. Prvá, čo si o tom myslíte, o celom tom podujatí? A druhá, prečo ste tam neboli?
No, politici sa majú stretávať, majú spolu rozprávať, majú rozprávať pred kamerami aj mimo kamier, nie kvôli tomu, že robia niečo zlé a tajomné, ale preto, aby neboli pod tlakom tých kamier, hej, že teda, že to nevždy robí dobrotu. Ja som sa zúčastnil viacerých politických stretnutí, ktoré neboli pod kamerami a mali výsledky a výstupy a dobré výsledky a výstupy, čiže niekedy je naozaj lepšie si to predpripraviť mimo kamier a potom to ísť oznámiť, ako si hneď zavolať kamery a potom sa len tak trpko usmievať do kamier, že sa nič nedohodlo a že obed chutil. Čiže to je jeden rozmer. Druhý rozmer je, že naozaj v tomto prípade bola do tohto procesu vtiahnutá pani Kušnírová, kde ja naozaj zdieľam tú jej veľkú bolesť. Ja samozrejme si neviem predstaviť, akú môže prežívať matka bolesť nad stratou svojho dieťaťa, a minimálne sa chcem, snažím sa to pochopiť. A to, že bola vtiahnutá do tohto zápasu, sa mne, poviem otvorene, nejakým spôsobom nepáči. Ja vyhodnocujem to ako niečo, čo by nemuselo byť, ako nemalo byť. A posúva to hranice tej slovenskej politiky naozaj do sfér, ktoré sú, ktorých by som ja nechcel sa zúčastňovať. Preto som aj, ja som napísal pani Kušnírovej mail, že ja sa s ňou stretnem kedykoľvek a kdekoľvek, ale bez kamier a bez toho, aby to bolo možné politicky zneužiť. Ja som jej to napísal proste ráno pred tým stretnutím, neviem, či sa to po nej dostalo. V tomto naozaj veľmi citlivo, ale ten formát, ako bol urobený a ako to bolo predstavené, dobre, že som tam nebol.
No, to je jedna vec, že ste tam neboli, ale Igor Matovič, ktorý teda vedel, že neprídete, tam predsa dal stoličku a dal tam vašu menovku. To si ako vysvetľujete?
To si vysvetľujem tak, že to urobil Igor Matovič.
Páni, čo si vymyslíte?
Mne len jeden obrázok napadol, som to videl na Facebooku z tohto obeda. Bol tam stôl prestretý, sedeli tam tí traja ľudia, ktorí prijali pozvanie. Bolo úplne jasné, že Alois Hlina odmietol, týždeň dopredu odmietol, že tam príde. A tam na tej fotke bolo miesto, prázdne miesto, veľká cedula, Alois Hlina, KDH. No, oni vedeli, že on tam nepríde. Spravili fotku, kde bolo jasne odfotené, že kto prišiel, kto neprišiel. Marketing, priatelia. Toto nie je nič konštruktívne.
A ešte len dodám, že tie nápisy s menami predsedov nepriniesla pani Kušnírová. Na to stretnutie ich niesol Igor Matovič, lebo keď sa zastavil pri novinároch pred stretnutím, tak v ruke držal tie cedulky a zrovna tam bolo, že SAS Richard Sulík, takže a len toľko k tomu dodám.
Toľko k tomu, že kto to organizoval. Ono to bolo vidieť.
Dominik Harman.
Ono to bolo vidieť aj na tom vyjadrení, ktoré mal Matovič potom, kde hovoril teda, že tak ako aj víťazstvo Zuzany Čaputovej sa vlastne zrodilo na obede s ním, kde vlastne zo 4% kandidátky sa stala dnes prezidentka, tak tu sa zrodí víťazstvo proti ficovskej opozície. No tak prvé je hlúposť, aj toto druhé je hlúposť. Pán Matovič sa chce cítiť dôležitý, lebo však nie tak dávno mali cez 12%. Ak sa nemýlim, bol ten ich najlepší výskum. Teraz majú 5,1%. Takže ja tomu ľudsky rozumiem, ale naozaj sa na to nepozeralo pekne. No.
Matúš David?
V politike ja neverím na čaro náhody. Vieme, akú tlačovú konferenciu mal včera prezident Andrej Kiska so svojou stranou Za ľudí, kde predstavoval Veroniku Remišovú. Vieme, čo sa dialo okolo strany Olano a jej platformy. Je to vôbec ešte platforma? Nie je to celé už v troskách? Odvážne. Vieme, ako otáľala dlho so oznámením svojho prechodu do Za ľudí Veronika Remišová. A toto celé do seba zapadá ako jedna skladačka. To nie je ani že mozaika, ale to sú krásne, jasne zreteľné pucle, ktoré si myslí Igor Matovič, že krásne skladá, režíruje. Mňa len jedno mrzí, alebo teda dve veci ma mrzí. A prvá je tá, že si stále niektorí ľudia na politickej scéne opozičnej neuvedomujú, že Igor Matovič nie je konštruktívnym, ale deštruktívnym prvkom. Už dlho je deštruktívnym prvkom, ale treba si to jasne povedať. A druhá vec je to zneužitie Zlatice Kušnírovej. Veľmi ma to mrzí, naozaj veľmi ma to mrzí a kiež by sa našiel niekto, kto by slušne, pokojným tónom, citlivým tónom a priateľským tónom sa so Zlaticou Kušnírovou v dobrom úmysle, nie v úmysle zneužiť, ale v dobrom úmysle porozprával a vysvetlil jej, o čo ide v skutočnosti Igorovi Matovičovi.
No, tak to bolo reči o tom, ako ste sa milá vládna koalícia dohodli na menách ľudí, ktorým vraj dáte šancu stať sa ústavnými sudcami. Vraj ste sa dohodli, hovoria Bugár a Danko.
Je už koalícia dohodnutá, alebo je tu nejaký problém a nezvolí sa tých 5 chýbajúcich?
No dúfam, že áno, lebo sme sa dohodli, že áno, budeme voliť 5.
Čakaj minule, to tak bolo.
Ja hovorím, že dúfam, že áno.
Ja mám druhú host, keď nezvolíte.
Ak nezvolíme, musí ísť ďalšie kolo, ale ja už som unavený z tých kol. Hlavne preto, lebo niektorí poslanci za 3,5 roka sa nenaučili voliť, ako je možné, že namiesto tých kolóní, kde musí ich skol tú možnosť vyznačiť, zakružkuje poradové číslo pred predmenom.
To... A nie je to obštrukcia, nie je to rozchvál?
Keby to bola obštrukcia, tak samozrejme dá sa urobiť to, čo jednému opozičnému poslancovi sa podarilo, že aj za, aj proti.
Úprimne poviem, že očakávam, že budú zvolení 5. A očakávam, že budú zvolení 5. Ale ľudský faktor pri tom počte voľby je naozaj dosť závažný. Dochádza k veľkej škodovosti hlasovacích lístkov, ktorá je spôsobená rôznymi možno aj technickými vecami, alebo nedbanlivosťou poslancov. Život je taký, že prinesie čokoľvek. A nechcem robiť zase o 6. tlačovku a vám to vysvetľovať. Ja očakávam, že bude zvolený počet 5 a že v septembri sa nebude mať o čom baviť.
No a výsledkom tej vašej tajnej dohodnutej voľby je verejná hanba a sklamanie normálnych ľudí z toho, ako tu vládnete. Komentujú to poslanci Dostal a Jariabek.
Nikdy never vládnej koalícii, keď sa vládna koalícia dohodne na 5 kandidátoch a zvolí iba jedného, tak je to preukázanie toho, že neberú vážne nikoho alebo najväčšiemu spôsobu.
A my už to tak robíme, že už naozaj kontrolujeme sa navzájom. Vám hovorím úplne vážne. Kontrolujeme sa navzájom. Prosím. Ale vidíte, aká je situácia, hej, teda, aby sme, ako vy, s radičovou vládou, vy tu nehovoríte takéto veci, alebo niečo chcete vedieť, alebo nechcete vedieť, tak sa ma niečo pýtate, tak potom to neutáčate proti mne. Ja vám hovorím, že situácia je taká, že naozaj už my používame všetky možné spôsoby, aby sme teda neurobili chybu v tom hlasovaní. Tu niekto krúžkuje, alebo krížikuje, tak krúžkuje na miesto krížikovania, tak je to ako si trošku také mimo, nie?
V septembri si viete predstaviť verejnú voľbu, tak ako to chce Andrej Danko.
O všetkom sa budeme baviť.
Hovoríte, no, ale krátko, lebo už sme sa zústavili.
My sme to zase nepochopili. Oni sa dohodli, že budú voliť 5. Ale až potom povedali, že ale my sme sa nedohodli na tých menách, iba že budeme voliť 5. Takže uvidíme, že či to padne náhodou tým rovnakým 5. No, tak potom z toho bolo, že síce na 5, ale bohužiaľ, no. Bolo zaujímavé vidieť, čak ja som tam bol, a bolo zaujímavé vidieť aj reakciu poslancov Mosta. Napríklad ten Tibor Basternák, to je predseda klubu strany Most Hit, ktorý samozrejme, že nechcel nič povedať, niekto nedodržiava dohody, ale bolo na ňom vidieť určitú nasrdenosť z toho, že zas to niekto neporušil. A no neviem, oni sa podľa mňa, nevidím za tým žiadnu hru, možno, že len tak Robert Fico si zavolal nejakú hrstku svojich poslancov a povedal im, že chlapci, pokazte to, nikoho neposuneme, ale... Neviem.
Dobre, ešte Dominik Harman.
Ja len zopakujem, lebo
to nezaznelo podľa mňa úplne jasne v médiách, že aj pani Funtner, čo teda prešla v tej opakovanej voľbe, tak prešla len vďaka hlasom aj opozičným. Samozrejme, môžeme to iba, musíme im iba teda v tomto dôverovať, že sme rodina povedala, že teda za ňu hlasovali. Ale ja by som tomu dôveroval, lebo oni to aj off record a myslím, že aj on record hovorili už predtým dlho, už pri prvej voľbe, že za ňu by tak ako celkom aj zahlasovali. Takže to nie, že jedného zvolili, oni zase nikoho nezvolili. A ja neviem, však už za tie peniaze urobiť krížik, podľa mňa nemôže byť také ťažké. Ja tomu nechápem. To mi príde ako... Nie, že takto, že... Ja by som bol rád. Aspoň by bolo o čom písať, keby za tým bola nejaká monštrózna hra, vieš. Ja som si dohodol hento, ja som si dohodol tamtoho a teraz to nejak akože kalkulujeme a niekam to vedieme. Ale to je už len proste trápne. Oni to proste naozaj mali asi na saláme. Niektorí sa na to asi nekúkli, dali krížik vedľa, ja neviem. To je
Ja si nemyslím, že je to o nešikovnosti alebo tuposti tých poslancov. Ja som presvedčený o tom, že proste v smere niet vôle zvoliť kandidátov.
Ale prečo? Lebo keď to budú naťahovať a príde druhá vláda, tak to pre nich bude horšie.
Nebude to horšie. Fico ten boj o ústavný súd podľa mňa vzdal a teraz len chce robiť zle. Proste to je urazený, možno je to aj horšie, možno majú nejaký plán, ale ja to vidím takto. To, čo sme už niekoľko týždňov tušili, sa po štvrtok stalo skutočnosťou. Veronika Remišová ohlásila svoje rozhodnutie ísť do volebného boja nie s Igorom Matovičom, ale s Andrejom Kiskom. No a to samozrejme šéf Olano nemohol nechať len tak a vyhlásil, že Kiska sa nakoniec vo vládne aj tak stretne so Smerom. Igor Matovič tvrdí vehementne, že teda vy mienite vládnuť s nejakým Smerom a s nejakým Druckerom.
Úprimne som sa na tým zasmial, keď som to čítal. Ja sa vrátim zase k tej základnej myšlienke. Podľa mňa je nesmierne dôležité v dnešnej dobe, aby všetci lídri demokratických strán, pán Matovič, pán Sulík, pán Beblavý, pán Trubán, pravda, že my určite...
Pán Hlina.
Pán Hlina, ospravedlňujem sa. Áno, pán Hlina, my pravda, že za týmto budeme trochu bojovať, aby sme uvažovali o tom, že ak chceme poraziť tak silne črtajúci sa blok Smeru s Kotlebovcami a prípade aj s Harabinovcami, musíme sa naučiť spolupracovať. Musíme si uvedomiť, že prvoradé, na čo máme všetci myslieť, sú ľudia, sú naši občania. Potom sú záujmy strany a celkom na záver, celkom na spodu záujmov majú byť záujmy lídrov týchto politických strán. Ľudia musia byť prví. Občania nechcú, aby sme sa škrili. Občania nechcú, aby sa vysielali tieto jedovaté šípy navzájom medzi týmito stranami, pretože potom Smer aj Kotleba len si tlieskajú a tešia sa, čo sa potom deje. Znova a znova vyzývam všetkých lídrov demokratických strán. Uvažujme o spolupráci, komunikujme, nevysielajme tieto jedovaté šípy, pretože len a len škodíme sami sebe a tento boj, ktorý nás teraz čaká pred ďalšími parlamentnými voľbami, bude nesmierne ťažký. Nesmierne ťažké. Nepokazme si sami. Máme na to, tak ako som povedal na úvod, nech si príjmu akýkoľvek zákon. My máme na to ich poraziť. Ale najdôležitejšie je, aby sme my spolu mysleli na ľudí, mysleli na občanov, až potom na svoje vlastné egoistické záujmy.
Všetci, ktorí ma poznáte a poznáte moju robotu, viete, že ja som nešla do politiky preto, aby som skončila vo vláde so Smerom. To je absolútne nepriateľné. Mňa doteraz vláčia posúdok nominanti Smeru napríklad za kauzu Kompa, ale aj za iné veci. A je nepriateľné, aby s týmito ľuďmi niekedy sme vo vláde sedeli.
Stretne či nestretne sa so Smerom? Ale, v jednej strane.
Ale ešte Igor Matovič povedal, nie je len to, ale že toto plánuje náš šéfredaktor, to treba povedať. Náš šéfredaktor chce, aby Kiska išiel do vlády so Smerom.
Vážne?
No, ja by som to neťahal do tejto osobnej roviny týždeň versus Matovič. Je to samozrejme absurdné a každý príčetný človek to vie veľmi rýchlo zhodnotiť. Podľa mňa je naozaj veľmi sympatické a rozumné od Veroniky Remišovej, že sa snaží tú diskusiu, tie otázky ohľadom jej minulosti v Olano a ohľadom reakcií Igora Matoviča presmerovať na tie svoje plány, na to, čo vie, čo chce robiť dopredu. A ja som s ňou robil veľký rozhovor, A tam bolo úplne evidentné, že kým som sa s ňou bavil o Igorovi Matovičovi, o Olano, aj o takých veľkých politických strategických hrách, tak ona v tom nebola úplne doma, nebola to jej obľúbená téma. Ona úplne ožila a začala podrobne a značením rozprávať vtedy, keď som sa pýtal na konkrétne riešenia. Ona má pripravený veľký protikorupčný zákon, ktorý stačí len implementovať potom, ako sa zmení vláda. Ona má konkrétne zmeny, ktoré chce dosiahnuť na policajnej inšpekcii, na NAKE, na generálnej prokuratúre, pri voľbe policajného prezidenta. Takže ona je človek riešení a preto je to pre Andreja Kisku určite dobrá správa. A tak vizuálne, keď sa ona postaví vedľa toho Kisku, tak to zrazu dáva úplne iný feeling, ako keby tam stál Andrej Kiska sám s tými menej známymi ľuďmi, ktorí okolo neho boli doteraz. Takže podľa mňa výborný prestup a pre Remišovu najvyšší čas.
V nedeľu som sledoval, ako sa v Prahe zišlo viac ako 300 tisíc demonstrantov. Tí sa obávajú o demokraciu a chcú, aby Andrej Babiš odstúpil. Hovorí Matúš David.
Viac ako 300 tisíc? Povedz, prosím ťa, viac ako 4 milióna.
Čo?
Čo to vrte vieš povedať? Povedz viac ako 4 milióna, budeme čistí.
V nedeľu som sledoval, ako sa v Prahe zišlo viac ako 4 milióna demonstrantov, ktorí sa obávajú o demokraciu a chcú, aby Andrej Babiš odstúpil. Hovorí Matúš David.
Bola to najväčšia demonstrácia od pádu komunizmu v roku 1989, to je fakt. Ale, ako povedal aj v našej diskusii Globus, ktorej prepis nájdete aj v budúcom vydaní časopisu Týždeň aj na webe, Jindřich Šídlo, známy český novinár a komentátor, nepreceňoval by tento dav z jedného prostého dôvodu. A to je mlčiaca väčšina, ktorá v Česku stále je a ktorá pomohla opäť do prezidentského kresla Milošovi Zemanovi a ktorá je za tými 30% Andreja Babiša. Čiže čo sa teraz deje v Česku? Andrej Babiš tento týždeň ustál hlasovanie o vyslovení dôvery, respektíve nedôvery v poslaneckej snemovni. To iniciovala opozícia. Opozícia nie je taká silná, nemá dostatok hlasov, dokonca nie je stále ani taká jednotná, nemá výrazného lídra. Takže aj keď do noci, neviem, Eugen, či si to sledoval na českých kanáloch, do noci sa tam vyrozprával, každý si svoju zahrádečku pekne
obhospodáril,
ja som toto zvýšil, ja toto urobím, vy toto. Bol tam jeden vážny prešlap. Marie Benešová, tá osoba, ministerka spravodlivosti, proti ktorej sa tiež demonštruje.
Odposluchy.
Viete, čo povedala?
No.
Povedala, že niektorí moji kritici, dávajte si pozor, lebo ja o vašich problémoch viem ešte z odposluchov.
To je hrozné.
Ona predtým pôsobila, a tuším, ako prokurátorka, alebo štátna zás, alebo proste bola v justícii, že odtiaľ to teda má. To je niečo neuveriteľné.
Ale ja by som ti naskočil to reči, že dnes som sa dočítal, že ČSSD vyzvalo svojich ministrov, že aby sa pripravili na demisiu. A ten dôvod je teda smiešný. Aký?
Počujete, toto je neuveriteľná vec. Toto je neuveriteľná vec. Ja som strašne rád, že sa to deje v Česku, lebo je nám to blízke. Toto je neuveriteľná vec. ČSSD sú koaličným partnerom hnutia Áno, posledné dni, týždne, napriek tomu, že si tam strašne vážim za ich prácu niektorých ľudí, ministra Petríčka, zahraničných vecí, ministerku sociálnych vecí, Maláčovu. To sú mladí ľudia. No nie, ja si ich vážim za ich prácu, pretože sú naozaj produktívni a konštruktívni a majú za sebou proste nejaké vzdelanie v zahraničí. Ale aby som to urýchlil, ČSSD v posledné dni a týždne ukazujú, že oni sa nechajú zneužiť naozaj úplne, že na dno a stále si povedia, že OK.
No, tak ako nás Bugár.
Prezident Zeman nechce prijať demisiu ministra a oni navrhli samozrejme ďalšieho, ministra kultúry a Andrej Babiš teraz nevie, čo s tým a hrozí ústavná, sú na hrane ústavnej krízy, pretože ústava Česká jasne hovorí, že keď si chce premiér vymeniť ministra, tak to proste urobí aj 30 krát za mesiac. Prezident to má proste iba prijať, vymenovať nového. Nie je tam síce lehota, ale keď v ústave nie je napísaná lehota, tak sa viacerí ústavní právnici zhodujú, že to je immediately, to znamená okamžite. Hej? A teraz Zeman to jednoducho naťahuje. A teraz sú presne tie scénky. Dokedy Hamáček vydrží, to je šéf ČSSD. Čo povie Babišovi? Volá Babiš Zemanovi. Opäť sa ukazuje, akú moc si vytvoril okolo seba Zeman. Zeman cvičí s Babišom. Zeman cvičí a mstí sa v skutočnosti ČSSD. Zeman z Hradu jednoducho Česku vládne.
Myslím si, že je najvyšší čas dať odpočinúť nielen vašim ušným bubienkom, milí poslucháči, ale aj hlasivkám mojich kolegov. Ale neodpustím si ešte toto. Naše podcasty si môžete vypočuť na adresách týždeň.sk podcast alebo na našich podcastových aplikáciách Spotify, Apple Podcasty či Google Podcasty. Do počutia.